En tiedä, muistatko, kun olin täällä viime kerralla, niin taisin aloittaa Vuorisaarnasta autuuslupauksista. Muistaako joku semmoisen? Niin ilmeisesti käsittelin sen ensimmäisen autuuslupauksen. Sattuko joku muistamaan, mitä se sanoo? No se sanoo, että autuaita, kyllä, ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja tämä on yksi Vuorisaarnan keskeisiä ajatuksia. Tämä on hyvin keskeinen siinä ajattelurakennelmassa, mitä Vuorisaarnat esittää. Se heijastuu hyvin monessa kohdassa tämän jakeen vaikutus tai tämän jakeen sisältö. Ja nyt tänään ajattelin, että otan sen toisen, joka on autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja tämä on tärkeä siinä mielessä, että se oikeastaan paljastaa, miten me saamme sen ensimmäisen autuuslupauksen. Ja jos nyt ajatellaan tämän maailman asioita tässä vähän alkuun, niin ihmisillä on erilaisia tapoja suhtautua murheisiin. Ja ehkä kaikkein ikävintä ja murheellisinta on niiden ihmisten tilanne, jotka tuntuvat kantavan koko elämänsä tämän maailman murheita. Ja mikään lohdutus ei auta heitä. Yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi tähän murehtimiseen vaikuttaa kulttuuri. Minkälaisessa kulttuurissa elät? Välimeren maissa on tapana, että naiset pukeutuvat mustiin asuihin, kun heidän vanhin poikansa tai heidän miehensä kuolee. Ja he pitävät sitä mustaa pukua jatkuvasti, kuolemaansa asti. Oletteko huomanneet sitä? Siellä on, jos menette matkustatte, niin siellä on näitä naisia, jotka ovat mustissa. Se merkitsee sitä, että heidän vanhin poikansa tai miehensä on kuollut. Yhteiskunta ja perinteet yhdessä sairaan uskonnollisen tradition kanssa ovat edesauttaneet tällaisten orjuuttavien järjestelmien syntymisen. Afrikasta löydämme toisen esimerkin orjuuttavasta, lohduttomasta järjestelmästä. Alkuperäisväestöllä on tapana surra äänekkäästi ja pitkään omaistensa ja rakkaittensa kuolemaa. Se murehtiminen, josta autuusjulistus puhuu, johtuu aivan muista syistä kuin niistä, mistä maailma murehtii. Paavali ymmärsi, ettei kristittyjen tule surra kuten muut, koska heillä on toivo. Tämän päivän autuuslupauksessahan sanotaan, he saavat lohdutuksen. Asian käsittelyn kannalta aloitan tekstillä, joka kertoo Pyhän Hengen merkityksestä kristityn elämässä. Tämä löytyy Johanneksen evankeliumin 16. luvussa, sieltä jakeesta 7. peräti jakeeseen 14. Mutta minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei puolustaja tule teidän luoksenne. Mutta mentyäni pois, minä lähetän hänet luoksenne. Kun hän tulee, hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska ihmiset eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän luo, ettekä te enää näe minua. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on teille vielä paljon sanottavaa, mutta te ette nyt voi ottaa sitä vastaan. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja hän ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Tekstin perusteella voimme sanoa, että pyhällä hengellä on paljon työtä ihmisessä. Pyhä henki saa ihmisen vakuuttuneeksi, että hän on syntinen ja tarvitsee vapahtajaa. Uskovassa pyhä henki toimii siten, että paljastaa tämän väärät asenteet ja ihmissuhteet. Hänelle tulee tarve antautua yhä täydellisemmin Jumalan tahdon alaisuuteen. Kukaan ei muutu, ellei pyhä henki vedä ihmistä ja tuomitse häntä. David koki tämän ja toteaa tämän seuraavasti. Tämä on psalmi 51. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Edellä mainittujen asioiden lisäksi pyhä henki on myöskin parakleetos, puolustaja, joka toimii myös esirukoilijana ja lohduttajana. Pyhällä hengellä on siis kahdenlainen tehtävä, tehdä ihminen ensin levottomaksi ja sitten lohduttaa. Tämä löytyy Raamatusta, niin tästä löytyy siis monia tekstejä. Otan nyt muutamia esimerkkejä. Ensimmäinen on Jeremian 1:10. Katso, minä olen tänä päivänä asettanut sinut kansojen ja valtakuntien yläpuolelle repimään ja hajottamaan, hävittämään ja tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan. Koko ajan on muistettava, että Vuorisaarnan murhe ei ole tämän maailman murheita, jotka päättyvät kuolemaan. Toinen teksti, 2 Korinttolaisten 7:10. Jumalan mielen mukainen murhe näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Vuorisaarnan murhe taas saa aikaan elämää. Kolmas teksti Johanneksen 6:63. Henki tekee eläväksi, eikä liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä. On huomattava, että pyhä henki ei tuomitse ihmistä, vaan pyrkii herättämään syyllisyyden tunnon. Jos ihminen ei kuuntele tai huomioi pyhän hengen kutsua, hän saattaa itsensä tuomion alaiseksi. Murehtimisen tärkein tavoite on saada meidät tunnistamaan oma turmeltuneisuutemme ja synnillisyytemme. Tajuan, että ruumissani kiertää perisynnin saastuttama veri. Koska olen synnissä syntynyt, olen kapinallinen, itsekäs, itsepäinen, enkä pysty irroittautumaan niistä itse. Tätä murehdin ja huokaan. Ja sitten tuttu teksti roomalaisten 8. luku, jakeet 22 ja 23 voivat tulla kokemuksekseni. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Huokaamme sisimmässämme ja odotamme lapseksi ottamista, ruumiimme lunastusta. Roomalaiskirjeen 7. luku ja jakeesta 18 jakeeseen 21 kertoo, mitä me murehdimme. Sillä minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvää en pysty saamaan aikaan. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Tässä tilanteessa Jeesus Kristus minun murheessani vapauttaa minut. Hänen voittonsa oli Golgatalla täydellinen. Ja sen voiton hän antaa minun ja sinun hyväksi. Roomalaiskirjeen 8.1 ja 5 todistaa. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Niillä, jotka Pyhä Henki on tehnyt tietoiseksi lihallisuudestaan, on valtava toivo. Koska Herra ilmoittaa heille armonsa ja rakkautensa perusteella ihmisen uuden aseman. Mutta me saatamme murehtia myös hyvin yleisellä tasolla. Tästä puhuu roomalaiskirjeen 3. luku, sieltä jakeesta 10-12. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Ymmärrämmekö tämän? Että ilman Kristusta ei ole mitään toivoa. Vain hänessä meillä on mahdollisuus pelastukseen. Lohdutus löytyy samasta luvusta vähän tuonnempaa. Siis 3. luku, nyt otetaan jakeesta 21 jakeeseen 24. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Voimme murehtia, ettemme havaitse itsessämme kunnollista kaipausta. Tässäkään emme ole itsemme varassa, koska sana vakuuttaa Johanneksen 15 ja 16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. En ansaitse Jumalan siunauksia, enkä hänen valtavaa rakkauttaan edes pienessä määrän. Ne tulevat minulle vain sulasta armosta. Näin meillä ei ole mitään kerskattavaa. Minusta itsestäni ei synny mitään. Jos jotain syntyy, se on Pyhän Hengen vaikutusta. Saatan murehtia myös sitä, että monet ovat tietämättömiä Jumalasta ja hänen armostaan. Tästä kertoo roomalaisten 10. luku ja 14 ja 15. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa. Psalmi 126 sopii tässä luettavaksi, siellä jäi 5 ja 6. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Joka itkien lähtee matkaan, kylvösiementä vieden, se riemuiten palaa lyhteitään kantain. Eikö ole valtava lupaus? Murehdin sitä, että itsestäni johtuen, ruumiini heikkouksien, henkilökohtaisten esteitteni ja varojeni rajallisuuden tähden olen kovin tehoton. Murehdin myös siksi, että Jumalan pojan piti tulla kirkkaudesta pelastamaan minunlaisiani. Filippiläiskirjeen 2. luvusta luemme seuraavaa. Olkoon teille se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä, oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti. Ja tässä yhteydessä tulee tietysti meille mieleen Vanhan testamentin puolelta vaikuttava kuvaus Jeesuksen kärsimyksistä. Tämä on Jesajan 53. luku. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänelle ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Sitten lohduttava teksti Filippiläisten 2:9. Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Pyhällä ehtoollisella muistelemme ja murehdimme niitä ristin kuolemaan liittyviä kärsimyksiä. Meillä on tuttuja ensimmäisen korintolaiskirjan 11. luvun jakeet. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me emme voi jättää ehtoollista kokonaan pois tai muutenkin suhtautua siihen arkisesti tai rennosti, koska äskeisessä luvussa 11 vähän myöhemmin varoitetaan seuraavasti. Joka siis kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, on syyllinen Herran ruumiiseen ja vereen. Tutkikoon siis ihminen itseään, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Saatan murehtia rikasta henkeäni, joka on vienyt minut eroon Herrasta ja aiheuttanut sokeutumiseni, joka taas on aiheuttanut sen, että on vaikea nähdä Jumalan valtakuntaa. Tästä tilanteesta kertoo Jeesus kuvauksessaan kahdesta rukoilijasta, fariseuksesta ja publikaanista. Tämä löytyy Luukkaan evankeliumin 18. luvusta. Fariseuksen oma vanhurskaus paistaa kirkkaasti hänen sanoissaan: Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, en myöskään sellainen kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikosta ja annan kymmenykset kaikesta, mitä ansaitsen. Todennäköisesti mies puhui totta, mutta hän puhui ne henkensä rikkaudesta käsin. Hänellä ei ollut rauhaa ja hän meni kotiinsa tuomion alaisena. Vaikka hänellä oli korkea asema, varmasti upea koti ja kaikkia tämän maailman tavaraa. Publikaanista sana taas toteaa: mutta publikaani seisoi kauempana, eikä tohtinut kohottaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Publikaani oli siis tietoinen arvottomuudestaan ja murehti tilansa. Hän heittäytyi armollisen Jumalan käsivarsille ja rukoili apua. Voimme todeta, että nyt hän oli köyhä hengellisesti ja sai lohdutuksen. Jeesus toteaa: minä sanon teille, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna, tuo toinen ei, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Murehtiminen meille on siis välttämätöntä. Meillä voi olla monia syitä, joiden tähden se on välttämätöntä. Raamattu antaa meille monia vinkkejä tästä. Otan nyt pari. Ensimmäinen on Johanneksen 6:63. Henki tekee eläväksi, ei lihaa mitään hyödytä. Kuulit oikein. Liha ei mitään hyödytä. Jos olemme kylmiä Herraa kohtaan ja meiltä puuttuu yhteys häneen, on todella suuri syy murehtia. Sitten toinen. Löytyy 2 Timoteuksen 3:5. Heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. On syytä murehtia vääriä oppeja, joita saarnataan saarnastuoleista. Samoin murehtimin syytä, jos ihmiset ottavat itselleen Jumalalle kuuluvan kunnian. Mitä enemmän rakastan Jumalaa ja lähempänä häntä elän, sitä enemmän murehdin kaikkea, mikä ei tuota kunniaa Jumalalle ja hänen nimelleen. Profeetta Jeremia on meille oiva esimerkki murehtimisesta oikeiden asioiden puolesta. Jeremian 23. luku. Sydämeni on murtunut rinnassani. Kaikki luuni vapisevat. Herran ja hänen pyhien sanojensa vuoksi minä olen kuin juopunut, kuin mies, jonka viini on voittanut. Maa on täynnä avionrikkojia. Se murehtii kirouksen tähden. Autiomaan laitumet kuivuvat. Kaikki he rientävät pahantekoon ja käyttävät voimansa vääryyteen. He ovat jumalattomia, niin profeetta kuin pappikin. Omasta huoneestanikin minä olen löytänyt heidän pahuuttaan, sanoo Herra. Mitähän Jeremia sanoisi, jos hän eläisi tänä päivänä? Mitä ajattelet? Olisiko se jotenkin positiivisempi, vai olisiko se samanlainen? Kun murehdin sananmukaisia asioita, saan lohdutuksen jumalalliselta puolustajalta, eli parakleettokselta. Tämä murehtiminen ei ole surkean naaman näyttämistä tai tuhkaan ja säkkiin pukeutumista. Se on sen tajuamista, että olen täysin turmeltunut itsessäni. En voi tehdä muuta kuin heittäytyä Jumalan armon varaan. Mitään ansioita minulla ei ole, ja jos sellaista väittäisin, olisin oman rikkaan henkeni varassa, ja lopputulos olisi iankaikkisen elämän menettäminen. Lopuksi otan meille tuttuja tekstejä, jotka saavat uuden riemullisen sävyn, kun ymmärrämme oikein tämän toisen autuuslupauksen. Siis autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja ensimmäinen on Efesolaiskirjeen 1:ssä jakeesta 6:10. Armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta. Rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden. siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä. Hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mikä on taivaissa ja maan päällä. Ja toinen teksti. Ensimmäisen Johanneksen ensimmäisestä luvusta 7-9. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme. Tämä oikeastaan liittyy hyvin läheisesti tämän päivän raamattutuntiin. Meillä puhutaan Jeesuksen palvelijoista. Onko meillä yhteys? Ja yritämmekö sitä yhteyttä väärällä tavalla saada aikaan? Mutta tässä sanat, luen vielä uudestaan. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, seuraus on se, meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen ja hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Sitten kolmas teksti. Toisen korintolaisten 4. luku jakeesta 15-17. Tämä kaikki tapahtuu teidän takianne, jotta yhä etenevä armo saisi aikaan yhä useammassa vielä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi, ei ihmisen kunniaksi. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille. Seuraava teksti, toisen korintolaisten 6:10. Murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä ja kuitenkin monia rikkaaksi tekevinä, mitään omistamatta ja kuitenkin omistaen kaiken. Et ole köyhä etkä kipeä, jos olet Jeesuksen seuraaja. Uskotko siihen? Viimeistä edellinen teksti on Filippiläisten 3:14. Minä riennän kohti päämäärää saadakseni voittopalkinnon, jonka omistamiseen Jumala on minut kutsunut taivaallisella kutsulla Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten viimeinen löytyy Johanneksen evankeliumin 14. luku. Sieltä jae 21 ja jae 23. Se, jolla on minun käskyni, ja joka noudattaa niitä, rakastaa minua. Ja joka rakastaa minua, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmaisen itseni hänelle. Jeesus vastasi hänelle, jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan. Ja tässä on tietyllä tavalla asioiden ydin. Se, millä me voimme tarkkailla itseämme, on se, rakastammeko. Jos me toteutamme Jumalan tahtoa, yritämme toteuttaa 10 käskyjä jotenkin hampaat irvessä. Ja koettaen pusertaa itsestämme sellaista, mitä sieltä ei oikeastaan lähde. Sieltä ei synny sitä. Niin me olemme täysin itsemme varassa. Ja lopputulos on surkea. Siis tämä on asia, jota mä voin tarkkailla itsessäni. rakastanko minä? Onko se minun sydämeni halu? Tärkein toivomus, tärkein asia, mihin pyrin. Sillä me voimme itseämme mielestäni tutkia. Mikä on se vaikutin, minkä tähden tulen kirkkoon? Minkä tähden luen Raamattua? Onko se rakkaus vai onko se, että koitan ansaita? Olen niin hyvä, kun luen ahkerasti Raamattu. Raamattuni olen jo lukenut 100 kertaa. Ja sitä eivät monet seurakunnassani ole tehneet. Tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on erittäin hyvä teksti. Se on lahjomaton teksti. Jos olemme sen edessä rehellisiä. Mutta me voimme itseämme pettää. Toisia meitä on vähän vaikeampi pettää, mutta itseämme on joskus helppo pettää. Tämänkaltaisia ajatuksia tämä toinen autuuslupaus. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdun. Olenko tänään murheellinen? Jos olen, mistä asioista olen murheellinen? Sinä tiedät tähän vastauksen. Me jokainen tiedämme omalla kohdallamme, mikä on oikea vastaus. Mutta Jumala on armollinen. Jos me olisimme itsemme varassa, niin eihän meillä mitään toivoa olisikaan. Mutta Jumala on kiinnostunut sinusta. Ja hän haluaa antaa sinulle taivaan parhaita siunauksia. Oletko valmis vastaanottamaan niitä? Jumala, auttakoon meitä jokaista tässä. Hiljennymme rukoon. Armollinen taivaallinen Isämme, kiitämme autuuslupauksista ja kiitämme tästä toisesta autuuslupauksesta, jota olemme tänään yrittäneet käsitellä. Herra, auta, että me olisimme oikeassa suhteessa sinuun ja lähimmäisimme. Auta, että meidän vaikuttimemme olisi rakkaus, ei velvollisuuden tunto tai joku muu. Mutta me tiedämme, että meissä ei ole rakkautta. Sen tähden sekin on sinun lahjaasi. Herra, auta, että olisimme oikeassa tilassa ja asenteessa niin, että sinä voisit tänään antaa meille sinun rauhasi ja toivon iankaikkisesta elämästä. Jeesuksen nimessä. Aamen.